Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 1-dekabr seshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni davom ettiryapmiz. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev, shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Andijon viloyat sudi 22 nafar shahrixonlik yigitni 5 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. BMT qoshidagi xalqaro sud Serbiyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Kosovo qarorini ko'rib chiqa boshladi. Yaponiyalik diplomat Yaki Amano bugundan boshlab xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari lavozimiga kirishdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi saylov bo'lmay turib, parlament deputatlari ro'yxati tayyorligidan norozi bo'lmoqda.
Men o'zini hurmat qilgan, ilmli, Allohdan qattiq qo'rqadigan, prezidentiga sodiq, mard o'zbek ayolman. Belimda belbog'im bor mani.
OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan ozodlik bir yil avval OITSga chalingan namanganlik 40 go'dak taqdiri bilan qiziqdi.
Bizga ma'lum bo'lishi bilan 8 ta shifokorga jinoiy ish qo'zg'atilib, mahkamada javob berishgan.
O'g'li O'zbekiston huquq tartibot organlari tomonidan qiynoqqa solinganini da'vo qilgan qirg'izistonlik oila bu ish xolisona tekshirilishini so'rab prezident Karimovga murojaat qildi.
Ab kirib, sen portlatgansan, bolalarga nima qilsan deb urib, 20 kun qo'mitayotgan pochkasiman jigar ishlamay.
Umid jamg'armasi orqali xorijga ketgan va qaytib kelmagan umidli yoshlarning oilalari farzandlari ketgan xarajatini qaytarib berishga majbur bo'lmoqda. Hukumat monitoring tashkilotlari Toshkentda uy-joy narxi biroz arzonlaganini xabar qilmoqda, ammo
oylik yashaydigan qo'shimcha oz-moz aldan-badan daromad keladigan odamlar uy sotib olishga qudrat yetmaydi. Chunki uylar narxi nihoyatda baland.
Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan ozodlik to'lqinlarida siz.
O'zbek xalqi yaxshi yashayaptigan bir noto'g'ri xulosada meni oddiy o'zbekistonlik ham biladi, yosh bilan. Bizadikidan besh batar deydi, men vodiyimdan Xorazmni aholisinda.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev mikrofon qarshisida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Andijon viloyat sudi 22 nafar shahrixonlik yigitni 5 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Najajda Tayeva so'zlariga ko'ra, bu shaxslar Andijon sudi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan.
Но этот процесс начался в мае этого года. Значит, после известных вот этих майских событий.
Ushbu mahkama jarayoni joriy yilning may oyida Andijondagi mashhur voqealardan so'ng boshlangan. O'nlab odamlarning hibsga olish jarayoni boshlandi. Dastavval 27 kishi hibsga olindi, biroq ulardan bir nechtasi keyinroq ozod etildi. Oxir-oqibat esa qora kursiga 27 nafar tadbirkor o'tirdi. Tergov xulosasida aytilishicha, ushbu ishga aloqador bo'lgan shaxslar xonadonida Tohir Yo'ldosh ma'ruzasi tushirilgan disklar topilgan, dedi Nadejda Atayeva. Bundan tashqari Nadejda Atayeva va ushbu jarayonga shahrixonlik qo'shimcha 90 shaxs jalb qilingani, tergov jarayoni adil bo'lmagani va gumondor shaxslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini ta'kidladi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Haruhiko Kuroda bankning Manila'dagi bosh qarorgohida O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov bilan uchrashdi. Rustam Azimov shuningdek Osiyo taraqqiyot banki boshqaruv kengashi a'zolari hamda mazkur tashkilotning yetakchi mutaxassislari bilan 2010 yil 3-4 may kunlari Toshkentda o'tkaziladigan Osiyo taraqqiyot bankining har yilgi 43 yig'ilishi to'g'risida muzokaralar olib bordi, deyiladi UzReport sayti xabarida. O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankiga 1995 yilda a'zo bo'lgan Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonda turli sohalarda bir qancha loyihalarni moliyalashtirib, ularni amalga oshirib kelmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi xalqaro sud Serbiyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Kosovo qarorini ko'rib chiqa boshladi. Xalqaro kuzatuvchilarning Kosovo va Serbiyani murosaga keltirish borasida qilgan urinishlari natija bermagandan so'ng Kosovo rahbariyati 2008 yilning fevral oyida o'lka mustaqilligini e'lon qilgan. Serbiya o'z navbatida Kosovoni xalqaro huquq normalarini buzganlikda ayblab, Xagadagi xalqaro suddan Kosovo qarorini ko'rib chiqishni so'ragan edi.
Le SEAU di Kosovo son deveni de facto in minorite dan ler proprio paese.
Kosovodagi serblar o'z davlatida de facto milliy ozchilik vakillariga aylandilar. Muxtoriyat ma'muriyatining bir tomonlama Kosovo mustaqilligini e'lon qilish to'g'risidagi qarori Serbiya suvereniteti va hududiy yaxlitligiga mutlaq ziddir, dedi Serbiyaning Fransiyadagi elchisi Dušan Bataković. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 1-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yaponiyalik diplomat Yaki Amano bugundan boshlab Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari lavozimiga kirishdi.
I would like to address other global issues.
Men bor diqqat e'tiborimni global masalalar jumladan yadro qurollarini tarqatmaslik, yadroviy xavfsizlikni mustahkamlash, shu bilan birga energetikaga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish, sog'liqni saqlash tizimi xizmatlari va suv boshqaruvini yaxshilash kabi masalalarga qarataman. Men xolis, ishonchli va professional bosh kotib bo'laman, dedi 62 yashar Yaki Amano. Xalqaro atom energiyasi agentligiga qarib 12 yil rahbarlik qilgan Muhammad Albaradey 30 noyabr kuni iste'foga chiqdi. Albaradey va Xalqaro atom energiyasi agentligi 2005-yilda tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Eron 10 yangi yadroviy inshoot qurish rejasini e'lon qilgan bir paytda Xitoy hukumati Tehron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muzokaralar yo'li bilan hal etish chaqirig'i bilan chiqdi. Maqsadimiz Eronga nisbatan sanksiyalar joriy qilish emas. Biz hozirgi sharoitda yadroviy dastur atrofidagi vaziyatni muloqot va so'zlashuvlar yo'li bilan hal etishga oid rejamizga sodiq qolishimiz lozim, dedi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi vakili. Bundan biroz avval Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi o'z davlati atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan qabul qilingan Tehronni tanqid qiluvchi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagani uchun Rossiya va Xitoyga e'tiroz bildirishini ma'lum qildi. Moskva ham Pekin ham shu paytgacha Eronga nisbatan sanksiyalarning qo'llanilishiga qarshi chiqib kelayotgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan Vashingtonning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini muhokama qildi. Karzay matbuot kotibiga ko'ra, prezidentlarining telefon orqali o'tkazgan muloqoti 1 davom etgan. Shu kunning o'zida AQSh prezidenti boshqa davlat yetakchilari, jumladan Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriyga sim qoqib, yangi strategiya yuzasidan fikr almashgan. Seshanba kuni esa Barak Obamaning West Point harbiy akademiyasida Vashingtonning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini e'lon qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Germaniya kansleri Angela Merkel o'z davlati Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborishga tayyor emasligini ma'lum qildi. Merkel xonim so'zlariga ko'ra, Germaniya bu davlatga qo'shimcha askar yuborish qarorini qabul qilishdan avval kelasi oy Afg'oniston masalasiga bag'ishlab Londonda o'tkaziladigan xalqaro anjuman natijalarini kutadi. Hozir Afg'onistonda NATO kuchlari safida germaniyalik 4000 askar xizmat qilmoqda. Joriy hafta Germaniya parlamentining Afg'onistondagi qo'shinlar mandatini yana uzaytirishi kutilmoqda.
Oqshom yangiliklar edi, ular bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi saylov bo'lmay turib, parlament deputatlari ro'yxati tayyorligidan norozi bo'lmoqda. OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan ozodlik 1 yil avval OITSga chalingan namanganlik 40 go'dak taqdiri bilan qiziqdi. O'g'li o'zbek huquq-tartibot organlari tomonidan qiynoqqa solinganini solingan qirg'izistonlik oila bu ish hozirni tekshirishni so'rab prezident Karimovga murojaat qildi. Umid jamg'armasi orqali xorijga ketgan va qaytib kelmagan umidli yoshlarning oilalari farzandlariga ketgan xarajatni qaytarib berishga majbur qilinmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqada jo'y sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar va erkin mikrofon eshitishning yangi soni bilan tanishasiz. Dasturimizni esa Andijondan olingan xabar bilan boshlamoqchimiz. Andijon viloyat sudi Shahrixonlik 22 nafar yigitni 5 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Sudlanganlar O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanmoqda. Parijda joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva so'zlariga ko'ra, bu shaxslar Andijon sudi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan.
Этот процесс начался в мае этого года. значит, после известных вот этих майских событий.
Ушбу mahkama jarayoni joriy yilning may oyida Andijondagi mash'um voqealardan so'ng boshlangan. O'nlab odamni hibsga olish jarayoni boshlandi. Dastavval 27 kishi hibsga olindi, biroq ulardan bir nechasi keyinroq ozod etildi. Oxir oqibatda esa qora kursiga 22 nafar tadbirkor o'tirdi. Tergov xulosasida aytilishicha, ushbu ishga aloqador bo'lgan shaxslar xonadonida Tohir Yo'ldosh ma'ruzasida tushirilgan disklar topilgan, dedi Nadejda Otayeva. Bundan tashqari Nadejda Otayeva ushbu jarayonga shahrixonlik qo'shimcha 90 shaxs jalb qilingani, tergov jarayoniga odil bo'lmagan va gumondor shaxslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini ta'kidladi.
В доме этих во время обыска в доме вот этих
Гумондор шахслар хонадонида ўтказилган тинтув вақтида абсурд воқеалар рўй берган. Мисол учун, таниқли диний уламо китоблари ҳожатхонадан топилган. Бундан ташқари, ишонч билан айта олишим мумкин, айбланувчиларнинг аксари тергов давомида ғайриинсоний қийноқларга солинган. Ҳаттоки ҳибсда сақланиб, кейинчалик қўйиб юборилган шахслардан бири "Мен дозақда бўлдим" дея таъкидлади. Advokatlarning ayblanuvchilarga xizmat ko'rsatish ham cheklangan. Menga ayon bo'lishicha ayblanuvchilarni davlat advokatlari himoya qilgan. Ushbu hollarni inobatga oladigan bo'lsak, bu shaxslarga nisbatan qo'yilgan ayblovlarning soxta ekanini tushunamiz. Ushbu jarayon adil o'tkazildi va barcha isbotlar qonuniy asosga ega deya olmaymiz, dedi Nadejda Otayeva. Huquq faoliga ko'ra, hukm o'qilgan 22 tadbirkordan tashqari ayni ayblar bo'yicha ayblanayotganlar soni anchagina. Otayeva qolgan ayblanuvchilarning ham qiynoqlar vositasida olingan iqror asosida nohaq jazoga tortilishidan xavotir bildirmoqda. Shahrixonlik bu tadbirkorlar taqdiriga oid tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz va ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Human Rights Watch tashkiloti navbatdagi bayonotida Umarov uchun rahmat, qolganlar qachon ozod etiladi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Sirqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarovning ozod etilganini olqishlay turib, Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalarida o'ta ayanchli vaziyatda qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ham zudlik bilan ozod qilinishini so'radi. O'zbek siyosiy muxolifati yetakchilaridan biri Sanjar Umarovning shu oy boshida muddatidan avval qamoqdan ozod etilishi ijobiy hodisa, ammo Umarov salomatligining yomonlashgani va uning qamalishiga asos bo'lgan siyosiy motivlardagi ayblovlardan oqlanmagani O'zbekiston hukumatining muntazam repressiv tabiatini yana bir bor ochiq namoyish qiladi, deyiladi Human Rights Watch tashkilotining 30 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotida. Sanjar Umarovning ortiq temir panjara ortida emasligidan benihoya xursandmiz. Aslida umuman qamalmasligi lozim bo'lgan bu odam juda qattiq aziyat chekdi, deyiladi tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Holly Kartner imzo qo'ygan bayonotda jumladan. Umarovning salomatligining og'irlashgani ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan mahbuslar, xususan Human Rights Watch vaziyatini muntazam kuzatib kelayotgan 10 dan oshiq inson huquqlari himoyachilarining ahvoli o'ta ayanchli ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Bu mahbuslar qamoqqa tashlangandan beri ular sog'lig'i jiddiy yomonlashib bormoqda, deyiladi tashkilot bayonoti davomida. Umarov taqdiri birinchi galda O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar yashayotgan dahshatdan berilgan qo'rqinchli ogohlantiruv va bu mahbuslarning zudlik bilan hech qanday shartlarsiz ozod etilishining naqadar dolzarbligidan eslatmadir, deyiladi Holly Kartner qo'l qo'ygan bayonotda. Sirqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov o'ziga tayinlangan 7 yillik qamoq jazosining 4 yilni o'tagach 15 noyabr kuni hukumat amnistiyasiga muvofiq kutilmaganda qamoqdan ozod etildi. 21 noyabr kuni esa oilasi yoniga AQShga olib kelindi. 2005 yil 13 may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealardan ko'p o'tmay ta'sis etilgan Sirqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi raisi Sanjar Umarov 2005 yilning oktyabr oyida AQShdan qaytayotib hibsga olingan edi. 2006 yilning mart oyida u qator iqtisodiy jinoyatlar, xususan davlat pulini talon-toroj qilganlik, soliq to'lamaganlik kabi jinoyatlarda aybdor deb topilib, avvaliga 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ko'p o'tmay bu hukm yumshatilib, unga 14 yil o'rniga 7 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Qamoqdalik paytida Sanjar Umarovning qiynoqqa solingani, xususan unga turli ruhiy bosimlar bo'lgani aytiladi. Qamoqdan ozod etilgandan beri ommaviy axborot vositalari vakillari bilan so'zlashishni istamayotgan Sanjar Umarov oilasi o'z matbuot vakili orqali ozodlikka Umarov va yaqinlarining AQSh hukumati, xususan AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland qolaversa O'zbekiston hukumatidan minnatdorligini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, Human Rights Watch tashkiloti xalqaro hamjamoatchilikka yana bir bor murojaat qilib, Umarov ozod etildi, qolgan siyosiy mahbuslar qachon ozod etiladi degan savolni o'rtaga qo'ydi. Odamiylik
odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Bugun AIDSga qarshi xalqaro kurash kuni. Shu kun munosabati bilan O'zbekistonda ham keng miqyosda nishonlanayotgan bir paytda Ozodlik muxbiri 1 yil avval AIDSga chalingan namanganlik 40 go'dak taqdiri bilan qiziqdi. Bizga ma'lum bo'lishicha go'daklarning ahvoli normal bo'lib, ular orasida o'lim holati kuzatilmagan. Go'daklarga AIDS yuqishi bo'yicha Namangan viloyat sog'liqni saqlash tizimidagi mas'ul deb topilgan 10 ga yaqin shaxs esa jinoiy javobgarlikka tortilgan.
2008-yilning noyabr oyida Namangan viloyatida 40 dan ziyod go'dakning yoppasiga odam immun tanqisligi virusiga chalingani haqida xabar tarqalgandi. Namangandagi mustaqil manbaning Ozodlikka xabar qilishicha, bu go'daklarga OITV yuqishida aybdor shaxslar mahkamaga tortilgan.
Namangan viloyatida o'tgani o'sha bolalar shifoxonasida qon quyishlarda qandaydir xatoliklarga yo'l qo'yilib, birinchi bolalarga o'sha virus infeksiyasi yuqtirilgan. O'sha tufayli viloyat sog'liqni saqlash bo'limining boshlig'i Vaqqosov bilan birgalikda shu qon quyishlarda mas'ul bo'lgan bir necha o'sha bolalar shifoxonasida bizga ma'lum bo'lishicha 8 ta shifokorga jinoiy ish qo'zg'atilib, mahkamada javob berishgan.
Namangandagi shifoxonalardan birining mutasaddisiga ko'ra, huquq tartibot idoralari bolalarga OITV asosan qon quyish jarayonida yuqqani haqidagi taxminni ilgari surishgan.
Bu yerda endi buni prokuratura xodimlari rosa o'sha qon shifoxonalarni tekshirib, aniq qilib o'rganildi-yu, ko'proq o'sha ali qon bilan aloqada bo'lgan yoki o'sha muskul orasiga emas, ko'proq vena ichiga qilingan muolajalardan degan taxmin bo'lganda, bu yerda o'sha narsa aniq kimindi mashinadan yuqtirdi, shunaqa degan mulohazaga ham kelingan yo'q. Kelinib o'sha jazo qo'llanganda ham emin o'sha qon bilan kontaktda bo'lgan degan muloqotda bo'lganidan yuqqan bo'lishi mumkin yoki hali boladan onasiga yuqqan yoki onadan bolasiga yuqqan degan narsalar qo'yilgan u narsa endi bu o'sha ilgi nazorat organlari tomonidan.
Ushbu mutasaddining bildirishicha kasallik aniqlangan 40 dan ziyod bola o'tgan 3 yil davomida viloyatning turli shifoxonalarida har xil kasalliklar bilan yotib davolangan.
O'shanda manda bo'lganda bir ma'lum o'sha bittikta boladan o'sha ani OITS infeksiyasi aniqlanganda 2006-yil, 2007-yil, 2008-yil davomida o'sha qaysi bir shifoxonada og'ir bo'lib davolangan bemorlardan analiz olinganda shunaqa aniqlangan o'shanda. Aniqlangan narsani hali bu narsani klinikasi namoyon bo'lmagan. Haqiqatda analizi lekin musbat chiqqan. U hozirgi kunda kelib davolanayotganlar kam, bitta ikkita bir uchrab turibdi-da. Lekin o'sha 40 ta yoki 40 tadan ziyod bolani hammasi kelib davolanib yoki o'sha OITS virusini sindromi bo'yicha hali bir namoyon bo'lmagan holatlar bor. Hali o'sha analizi yaxshi chiqqan bolalar ham hech qanaqa undaylik bir klinikasi paydo bo'lmaganda.
Ushbu voqeadan keyin namanganlik ota-onalar farzandlarining mazasi qochganda shifoxonaga yotqizishdan qo'rqib qolishgan. Namanganlik bir kelinchakning aytishicha, hozir odamlar hatto bolalarini emlatishdan ham cho'chishadi.
Poliklinikaga borib, o'shanda Sardobada bir 4 yoshli bola bit bo'lib qotdi, ehtiyot bo'linglar deb bir-biriga ayollar gapirishyaptida, hali borganlar ota-onalar. Keyin o'sha yosh bolalardan o'tishi mumkin, keyin poliklinikada ukol orqali rosa ehtiyot bo'linglar deb shunaqa deb gap aytishdi.
Boshqa bir suhbatdosh esa go'daklarga yoppasiga OITV yuqish holatidan keyin viloyat shifoxonalarida qon quyish muolajalari ham to'xtatilganligini aytadi.
Hozirda umuman har qanday kasalliklarga qon quyish ishlari mutlaqo to'xtatilgan viloyat miqyosida. Ya'ni har qanday oxirgi hali etapga yetib qolgan donorlik qonlar quyilmayapti. Kamdan kam holatlarda ishga o'ta ishonchli donorlarni nimasidan qonidan quyiladi. Qon quyiladigan bo'lsa og'ir holatlardagina.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Namanganlik tibbiyot mutasaddisi esa vahima qilishga asos yo'qligini, chunki o'tgan yildan buyon Namangan viloyati bo'yicha bolalarda odam immun tanqisligi virusi bo'yicha yangi holat aniqlanmaganligini aytadi.
2006-yilda davolangan bolalar 2007-yil o'rtasida o'sha chiqqan holat. Hozircha hali undan keyin hali bu analizi yangi yotgan bolalar yo ularda o'shanaqa chiqqan holat bo'lgan yo'q.
Ayni paytda OITV aniqlangan 40 dan ziyod namanganlik bolaning taqdiri yuzasidan Namangan viloyat OITS markazi hamda sog'liqni saqlash boshqarmasidan biror ma'lumot olib bo'lmadi. Aniqlaganimiz shu bo'ldiki, kasallikka chalingan bolalar orasida o'lim holati kuzatilmagan, ular uy sharoitlarida davolanishni davom ettiryaptilar. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Deputatlar ro'yxati 1 yil avval tuzilgan, deydi O'zbekistondagi hukmron Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqova. Partiya raisining o'ziga aytgan bu gapiga qarshi isyon ko'targan bu huquqshunos ayol o'z hikoyasi bilan O'zbekiston parlamentiga saylov deb atalayotgan ma'rakaning aslida tayinlov ekanini bilvosita tasdiqlamoqda. O'zbekiston parlamentiga nafaqat yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakati a'zolari, balki qolgan partiya vakillari ham avvaldan tuzib tasdiqlangan ro'yxat asosida qo'sh tirnoq ichida saylanadi, deydi O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasining Ozodlik bilan suhbatlashgan a'zosi Komila Sodiqova. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Men Sodiqova Komilaman. Oliy ma'lumotli huquqshunosman. Ilmiy tadqiqot ishlarini olib boraman. Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi edim. 1 yil bo'lib qoldi. Keyin men o'zim saylovlar boshlanish sharofati bilan televizorda doim kuzatib boraman. Hamma ko'rsatuvlarni. Keyin men aytdimki, o'zimda bir ishtiyoq paydo bo'ldi. Ba'zi bu ishtiyoq o'z avgustda paydo bo'ldi. Nimaga endi men vatanimga, xalqimga, prezidentimga xizmat qilishim mumkin-ku? Men oliy ma'lumotli, menga pul kerak emas, amal kerak emas. Vatan uchun, prezident uchun jonimni beraman dedim-da, kandidaturamni surdirdim. Shu oliy majlis deputatligiga, qonunchilik palatasiga surdirsam, menga aytishdiki, yo'q, uning uchun katta odam bo'lish kerak, orqangizda juda katta odam bo'lish kerak dedi. Men kechirasizlar, orqamda Allohdan boshqa, prezidentdan boshqa katta odam yo'q. Nima endi men katta, hamma yo'g'im to'g'ri kelyapti desam, Teshaboyevga boring deyishdi. Keyin Liberal Demokrat partiyasi Teshaboyev degan anjoylik raisi bor ekan, Gatsitaniy bozor yonida o'tirsin. Bordim, borib Teshaboyev bilan nechta ko'rishdim. Osmondagi gaplar. Keyin menga aytdiki, siz dedi 5 yil kech qoldingiz. 1 yil oldin harakat qilish kerak edi. Yo'q aka dedim. Men 5 yil kech qolganim yo'q, naoborot, televizorda aytibdi, nomzodlar ko'rsatish uchun 10 kun qoldi, 20 kun qoldi debdi. Mana hal kunim bor desam, ensasini qotirib ustimdan kulib, "Yo'q, kech qoldingiz. Tushundingizmi? O'sha hal bo'lgan bu masalalar edi. Menga yo'l-yo'lini ko'rsating, yordam bering." desam, "Bariyano xonaga kiring" deb baqirib berdi. Keyin kirdim, ariza yozib oldim, bitta yosh bola so'rovnoma yozdirdi, ariza yozdirdi. Hamma hujjatlarni berdim, rasm, diplom, hamma narsani. Keyin saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga telegramma yozdim. Glas pochtamga borib, ofitsialni. Menga yordam bering, Teshaboyev meni anaqa kech qoldi, 5 yil debdi. Qani adolat? Telegramma qo'limda asnovaniyalar turibdi. Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ofisidan javob kelyapti. Sizni xatingiz Teshaboyevga yuborildi dedi.
Endi Komila opa, mana qarang, sizni to'g'ri kelmaysan, 5 yilga kechikding deyapti. Bir tarafdan hali rasman saylovoldi kampaniyasi endi boshlanishi kerak edi. Demak, bundan chiqadiki, saylov boshlanmay turib kim deputat bo'lishi uzr ro'yxati tuzilib aniq bo'lganmi?
Endi menga shunaqa deb Teshaboyev lichni o'z oldida aytdi. Siz 1 yil oldin harakat qilishingiz kerak edi dedi. Yo'q aka dedim. Qonunda sizdan ko'ra yaxshiroq bilan huquqshunosman dedim. Men avgustda harakat qilib dokumentimni topshirdim birinchidan. Ikkinchidan dedim, yana 9 kun qoldi dedim. Men borganimda o'zi bilasizmi necha kun? 67 kun, 68 kun oldin borganman.
Endi Komila opa, mana shu o'sha siz mansub bo'lgan partiyadan kimlar hozir parlamentga deputat bo'lishi aniqlangan? O'sha ro'yxatdagilar kim? Qanaqa odamlar? Sizni nimangiz to'g'ri kelmadi? Xabaringiz bormi bundan? Kim tanlandi?
Ketmayapti, Teshaboyev ketdi. Men nima qilishim kerak desam, ustimdan kulyapti. O'sha oliy majlis o'tib ketgan odamlar birinchi marta o'tib bo'lgan. Nima qiladi ular? Postoyan o'zini tanadi. Yana qayta yoshlarga joy bersin. Men kuchli ayolman. Prezidentni juda ham qattiq sevaman. Xalqimga jonimni beraman. Men unaqa pul uchun iymonni sotadigan ablah ayol emasman. Boshimdan juda katta og'ir qiyin ishlar o'tildi. Matonat bilan yutdim men Alloh oldida ham. Prezidentga rahmat. Lekin pastiklarda qilayotgan ishlarni ko'rsangiz, yoqingizga tushasiz. Prezident bechora bilmaydi mana shu
bilmaydi
yomonlarni, yomonlarni.
Prezident bilmaydi deb o'ylaysiz. Mana shu partiyalardan kim
bilmaydi deb o'ylayman. Chunki prezident bilganda bular jazosini beradi. Men shunaqa deb ishonaman, bilmayman nimaga. Ichimdagi bir hissiyot xuddi shunaqa gap debdi.
Mana Komila opa qarang, O'zbekiston parlamentiga saylov bo'ladi, xalq biladimi, bilmaydimi? Mana bunaqa tayyor ro'yxatlar asosida tasdiqlatib olishadi. Keyin parlamentda qanaqa ishlashini ko'rib turibsiz. Shunaqa bir sharoitda nimaga deputat bo'lmoqchisiz?
Menmi? Men o'zini hurmat qilgan, ilmli, Allohdan qattiq qo'rqadigan, prezidentiga sodiq, mard o'zbek ayolman. Belimda belbog'im bor mani. Ota-onam ham oliy ma'lumotli, ziyoli, haqiqiy o'zbek asilzodasi Nodira begimda avlodiman men. Amir Temurda avlodiman men. Shuning uchun o'zimni ko'rsating, xalqqa yordam bering. Men oliy ma'lumotli huquqshunosman, 42 ga kirdim. amal uchun, pul uchun emas, iymon uchun, oxirat uchun, podshoh uchun xizmat qilaydi dedim.
Endi qarang, Kamil opa. Yo'q, Kamil opa, mana qarangda, siz hozir aytayapsiz, siz muammoni faqat o'sha Teshaboyev darajasida deb o'ylayapsiz. Masalan, sizga o'xshagan, xalqimga xizmat qilaman degan odamni deputat bo'la olmasligiga Teshaboyevga o'xshagan odamlar xalaq beryapti, deyapsiz. Aslida shunaqami? Aslida shu sistema shunaqa qo'yilmaganmi? Aynan o'sha ro'yxatga mos tushadigan, hali to'g'ri keladiganlar o'tadi-yu.
Endi men sinim, masalan, uzr, chunki men Teshaboyevni basharasini ko'rib, og'zidagi gapini eshitib, shu xulosaga kelmanman. Agar men hech qachon prezident bilan yuzma-yuz gaplashmaganman-ku. Agar yuzma-yuz mana gaplashsam, keyin ular to'g'risida o'zimni, masalan, nimam beraman. Lekin men baribir prezidentga ishonaman. Bilmayman, chunki podshoh Allohning yerdagi soyasi deyilgan. Men juda kuchli ilmga egaman. Men ishonmayman prezident bularga bunaqa huquq berib qo'ygan. Bu Teshaboyevga o'xshagan pastelari nayrangi. O'zbek ayolning oyog'i botir sindish bu.
Eslatamiz, tinglaganingiz O'zbekistondagi Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqova bilan suhbat edi. Bu ayol deputatlar ro'yxati 1 yil avval tuzilgan deya fikr bildirmoqda. Aziz tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, www.ozodlik.org internet saytida bu ayol bilan suhbatning boshqa tafsilotlari bilan ham to'liq tanishishingiz mumkin. Dasturimizni esa yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 1997-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidentining yosh iqtidorli talabalarni xorijga o'qishga yuborishni qo'llab-quvvatlovchi Umid jamg'armasi tashkil topganida, keyinchalik istiqbolli yosh pedagog va ilmiy kadrlarning malakasini oshirish maqsadida Iste'dod jamg'armasiga aylantirilgan mazkur tuzilma orqali ko'pchilik yoshlar xorijga ta'lim olish uchun borgan edilar. Biroq ularning ko'pchiligi turli sabablarga ko'ra yurtga qaytmadi. Kimgadir xorijdagi farovon hayot yoqib tushgan bo'lsa, kimdir O'zbekistondagi davlat idorasida kam oylikka ishlashni xohlamadi. Yana kimdir o'z istiqbolini xorijda yorqinroq tasavvur qildi. Endilikda esa siz jamg'arma chet davlatlarda qolib ketgan o'sha talabalarning ota-onalaridan o'qishga sarflangan mablag'larni qaytarishni talab qilmoqda.
Toshkent shahrida yashovchi Hamida opaning farzandi 8 yil avval Umid jamg'armasi orqali Buyuk Britaniyaning Manchester universitetiga o'qishga ketib, o'sha yerda joylashib qolgan. Uni o'g'lini xorijda o'qitgan Umid jamg'armasi endi o'sha talabaning onasidan 35 ming AQSh dollari yoki 60 million so'm talab qilmoqda.
60 million va 60 million xarajat qilmaganda, narxini yetib biz to'laymiz, uni narxini yetmasdan men bilan olishib yo'q odamlarni hozir ijroga berib, invalid odamlar ustidan ijrochi qilishyapti de hozir.
O'g'lingiz u yoqdami?
O'g'lim yo'qda, ha. Hamma bolalar qatar qo'y, 800 ta bola qolib ketgan, mana bolam ham qolib ketgan.
Ya'ni Umid jamg'armasi orqali o'qigan bolalar.
Ha. Hamma joyda, Amerikada, Germaniyada, Shvetsariyada, hamma joyda.
Ezgulik jamiyatiga ko'ra shunga o'xshash to'polonlar o'nlab, balki yuzlab xonadonlarda kechmoqda. Tashkilot vakili Abdurahmon Tajanovga ko'ra, Umid jamg'armasi orqali chet ellarga o'qishga ketgan yuzlab talabalar o'sha davlatlarda qolib qolishmoqda.
Juda ko'p o'sha Umid jamg'armasini o'sha talabi bilan, o'sha grantlar bilan o'qib kelgan studentlarni bilaman. Bu yerda juda bir aliga nima desam, malik mizrni bir oyliklarga, bir aliga juda nimalarga ishlashga majbur bo'lishyapti. Bu yerda qandaydir o'zini istiqbolini masalan ko'rmayapti bolalar. Mana masalan o'sha til bilgan talantli bir bolalar bu yerda qanday o'rsatgani yo'q, balki o'sha kimdir erkatoyi bo'lgan yoki o'zi kimdir haligi o'sha orqasi baquvvat bo'lgan bolalar o'sib yoki ular hali kelyapti, ular o'sha til bilishiga qaramasdan, boshqa bir bilimlar keng bo'lishiga qaramasdan unaqangi bo'ldi. Bu hayot, O'zbekistonda hayotni ular ko'rib turibdi. Ular shu boisdan ham O'zbekiston kelishga nima qilishayotgan edi. Masalan, men juda ko'pchiligini juda yaxshi taniyman, masalan, o'sha til bilgan, o'sha Umid jamg'armasi orqali o'qishga ketgan bolalar.
1997-yilda tashkil topgan O'zbekiston prezidentining yosh iqtidorli talabalarni xorijga o'qitishga yuborishni qo'llab-quvvatlovchi Umid jamg'armasi orqali qanchalab umidchilar chet eldan ne-ne umidlar bilan uyiga qaytishgan, ishga joylashgan, qarasaki u orzu qilgan joy emas, yangilik yaratishga yo'l yo'q, byurokratik to'siqlar. Umid jamg'armasi orqali AQShda o'qib O'zbekistonga qaytgan mardon ham o'z kelajagini bugungi kunda Amerikada yaqinroq tasavvur qilishini aytadi.
Studentlarga belgilangan ish joylari ularning chet elda olgan bilimlariga mos kelmagan. Masalan, mukammalroq, qiyinroq ishlarni qilishga o'rgatilgan, o'sha malaka olib kelgan studentlarga bir oddiy ish taklif qilingan, ya'ni ularni chet elda olib turgan bilimlarni qo'llashni hech qanday imkoniyati bo'lmaydigan ishlar taklif qilingan.
Umid jamg'armasi orqali xorijda o'qib qaytgan yoshlar 5 yil davomida O'zbekistonning turli idoralarida ishlab berish majburiyatini ham olishgan. Shartnoma shartiga ko'ra davlat granti bilan xorijga yo'l olgan talabalar mamlakat istiqboli uchun xizmat qilishi, aks holda ularning ta'lim olishi uchun ketgan mablag' davlatga qaytarilishi lozim edi.
O'sha Umid fondidan tanlovlardan o'tib, Umid fondi stipendiyati bo'lgan barcha studentlar Umid fondi bilan shartnoma tuzishgan. Agar student shartnoma shartlariga rioya qilmasa, ularni buzsa, o'sha studentga sarf qilingan barcha xarajatlarni Umid jamg'armasiga qaytarib to'lab berish javobgarligini olishgan. Shu qatorda o'sha studentning O'zbekistondagi universitetining rektori ham bunga javobgar bo'lib qo'l qo'ygan. Ya'ni o'sha student agar shartnoma qoidalarini buzsa, unga sarf qilingan barcha sarf xarajatlar o'sha ota-onasi tomonidan hamda o'sha universitet tomonidan to'lab berilishi kerak bo'lgan.
Kimlardir o'qish uchun ketgan mablag'larni davlatga to'lamay o'zlari bilim olgan davlatlarda qolib qolishdi. Kimlardir bu pulni to'ladi. Kimlardir shartnomada belgilanganidek O'zbekistondagi davlat idoralarida 5 yil ishlab keyin chet davlatlarga ravona bo'lishdi. Toshkentlik Nodir ham Umid jamg'armasi orqali Britaniyada o'qigan, O'zbekistonga qaytganidan so'ng universitetda 5 yil ishlab berdi va yana Londonga qaytishga ixtiyor qildi.
Men ishlab berganman. Ishlab berganman. O'zi nima chiqqan, hali qutuldi degan nima chiqqan qaror.
Shunaqa maxsus qog'oz beradim qutuldi degan.
Ha, ash komissiyasi bor. Kim bilan qutulgan bo'lsa, shuni yozib beradi spiskasini qutuldi bu deb.
Umid jamg'armasi bugungi kunda istiqbolli yosh pedagog va ilmiy kadrlarning malakasini oshirish istidod jamg'armasiga aylantirilgan. Ushbu muassasaga telefon qilib, nima sababdan o'zbekistonlik talabalar O'zbekistonda ishlamay o'zlari tahsil olgan chet mamlakatlarga qaytib ketayotgani yuzasidan munosabat so'radik.
Qolib ketgani ham bilmayman, ishlar hozir ham ishlariki, mana shu bolalar. Ular hozir o'sha Umidchi bolani ishxonasiga tushirgan, haqiqatni ishlayapti. Haqiqatda nima ish qilgan kasallik xotim deb tekshirgan ketishgan, biz monitorim deb aytamiz. Qidirib tekshirishga ketishgan ekan. Qarab kelishga tushundingiz. Ishlayotgani ham borib tekshirib kelishadi bular. O'shaning tushib ketishgan ekan, o'shani biz monitorim deymiz.
Albatta, istidod jamg'armasining o'zidagi o'yinlar, talon-talojlar fosh bo'lib, ma'muriyat jinoiy javobgarlikka tortilgan, tergov harakatlari bormoqda, deydi ezgulik vakili Abdurahmon Tashanov.
Bu o'sha maktab vakolatini suiiste'mol qilish, maktab soxtakorligi va maktab haligi vazifalarga sovuqqonlik bilan yo'l qo'yish.
1997-yilda Respublika Prezidentining qarori bilan ochilgan Umid jamg'armasi orqali xorijga o'qishga ketgan, u yerda o'qigan, ammo yurtga qaytmagan bolalarning ota-onalari farzandlari uchun o'qishga sarflangan mablag'ni qaytarishga majbur qilinmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa e'tiboringizga shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarni taqdim qilamiz. Andijon viloyat sudi 22 nafar shahrixonlik yigitni 5 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. BMT qoshidagi xalqaro sud Serbiyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Kosovo qarorini ko'rib chiqa boshladi. Yaponiyalik diplomat Akiya Amano bugundan boshlab xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari lavozimiga kirishdi. WBA toifasi bo'yicha sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev ringga qaytishini e'lon qildi. Bu va boshqa xabarlar matni bilan www.ozodlik.org internet saytida, ozodlik blok qilingan joylarda esa darvoza.com saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan Vashingtonning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini muhokama qiladi. O'g'li O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qiynoqqa solingan qirg'izistonlik oila bu ish holatini tekshirilishini so'rab prezident Karimovga murojaat qildi. Nohukumat monitoring tashkiloti Toshkentda uy-joy narxi biroz arzonlaganini xabar qilmoqda, ammo bu arzonlashni oddiy toshkentliklar sezayotgani yo'q. Shuningdek, eshitirishimiz davomida erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini ham tinglaysiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni ochiqlaydigan Afg'onistonga oid yangi strategiya bu mamlakatga yana 30 mingga yaqin qo'shimcha Amerika askari yuborishni ko'zda tutadi. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbsning aytishicha, Obama yakshanba kuni davlat kotibi Hillary Clinton bilan telefon orqali bu haqda so'zlashib, keyinroq mudofaa vaziri Robert Gates va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi James Jones bilan uchrashib, yangi strategiyaga oid yakuniy qarorni muhokama qilgan. Obamaning 1-dekabr kuni kechqurun Nyu-York shtatining West Point shaharchasidagi AQSh harbiy akademiyasida amerikaliklarga qiladigan murojaati televideniye orqali ko'rsatiladi. Bu murojaat davomida prezidentning Afg'onistonda Talibonga qarshi kurashayotgan NATO kuchlari safiga 30 mingga yaqin qo'shimcha askar yuborishni e'lon qilishi kutilmoqda. Oqiy matbuot vakili Gibbs prezident Obama dushanba kuni Daniya bosh vaziri Lars Lokke Rasmussen, Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy, Britaniya bosh vaziri Gordon Brown va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevlar bilan telefonda suhbatlashishni rejalashtirganini ma'lum qildi. Obamaning Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va Pokiston prezidenti Osvald Zardori, Germaniya kansleri Angela Merkel, Polsha bosh vaziri Donald Tusk, Xitoy prezidenti Hu Jintao va Hindiston bosh vaziri Manmohan Singhlar bilan bu hafta muzokara qilishi kutilmoqda. Gibbs prezident AQSh Kongressining nufuzli a'zolarini o'z rejalari haqida shanba kuni tushdan keyin xabardor qiladi deya ma'lum qildi. Obama o'zining yangi strategiya haqida nega dastlabki xorij yetakchilari bilan o'rtoqlashdi degan savolga Oq uy rasmiysi shunday javob berdi.
ISAF is an international entity made up obviously.
Afg'onistonda xavfsizlikni o'rnatish bo'yicha xalqaro yordam kuchlari xalqaro tuzilmadir. Bu tuzilmada Amerika Qo'shma Shtatlarining hissasi eng katta albatta, lekin prezidentning Fransiya, Germaniya, Daniya va boshqa davlat yetakchilari bilan suhbatlashgani ularning bu missiyada muhim sheriklar ekanini anglatadi deb javob berdi Oq uy rasmiysi. Oq uy vakilining qo'shimcha qilishicha, Obama o'z rejalarini jamoatchilikka oshkor qilishidan avval Kongress a'zolari prezident xorijiy davlatlar yetakchilariga taqdim etgan axborotga ega bo'ladi. Dushanba kuni Britaniya bosh vaziri Gordon Brown ham Afg'onistonga qo'shimcha 500 ingliz qo'shini yuborilishini e'lon qildi. Brown parlament oldida qilgan chiqishida Britaniyaning qo'shimcha kuchlari dekabr oyi boshida Afg'onistonning Hilmand viloyatiga tashlanishini ma'lum qildi. Bu bilan Afg'onistondagi ingliz qo'shinlari soni 10 mingdan ortadi. Hozirda Afg'onistonda AQShning 71 mingga yaqin qo'shini bor. NATOga a'zo va boshqa ittifoqchi davlatlarning harbiy kontingenti jami 36 ming kishini tashkil qiladi. NATO kuchlarining asosiy e'tibori Afg'onistonga qaratilgan bir paytda Gibbsga ko'ra prezident Obama Pokistonning bu mojarodagi roliga alohida e'tibor qaratadi.
A good portion of the president's speech tomorrow will discuss our relationship.
Prezident ertaga qiladigan chiqishining kattagina qismi bizning Pokiston bilan munosabatlarimizga bag'ishlanadi va Obama ma'muriyati iqtidoriga kelgandan buyon Pokiston bilan yangicha diplomatik munosabatlarni boshlaganiga ham to'xtaladi. Aytib o'tganimizdek, bu munosabatlarda ekstremizmga qarshi birgalikda kurash masalasi ham muhim o'rin egallaydi. Menimcha, bu hamkorlik va diplomatiya natijasi o'laroq hozir munosabatlarimiz mustahkamlangan va birgalikdagi urinishlarimiz yanada kuchaygan, dedi Oq uy matbuot vakili. Pokiston hukumati o'tmishda Taliban bilan yaqin aloqada bo'lgan va hozirda uning Afg'oniston hukumati bilan munosabati sovuqligicha qolmoqda. Gibbs Afg'oniston va Amerika xalqlari hamda NATO ittifoqchilari Qo'shma Shtatlarning xalqaro kuchlarini Afg'onistonda abadiy qoldirish rejasi yo'qligini tushunishi muhim deb ta'kidladi.
This is not an open-ended commitment that we are there to.
Bu muddatsiz majburiyat emas. Obama biz u yerda afg'onistonliklar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari, armiya va politsiya mamlakatda xavfsizlikni ta'minlab, jangarilarga qarshi kurasha olish uchun ularni tayyorgarlikdan o'tkazish maqsadida harakat qilayotganimiz haqida gapiradi. Bu bizning eng muhim va ustuvor missiyamizdir deyishim mumkin, dedi Robert Gibbs. Oq uy matbuot vakili Karzay prezidentligi davrida kuzatilgan muammolarga ham to'xtalib, prezident Obama afg'onistonlik hamkasbi bilan telefon suhbatida Afg'onistondagi korrupsiyaga qarshi kurash va hokimiyat boshqaruvini yaxshilashga oid yangi sahifani ochish payti kelganini ta'kidladi, deya ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanida yashovchi Maqsudaxon Yasinoxunova o'g'lining ishi xolisona tekshirilishiga ko'maklashish iltimosi bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaat qildi. Ayolning yozishicha O'zbekiston huquq-tartibot idoralari va adliyasi uning o'g'li Dilshodbek Yasinoxunovni shu yil may oyida Andijon viloyatida bo'lgan portlashlarda ishtirok etganlikda nohaq ayblab, uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon.
Dilshodbekning otasi Tojixon Yasinoxunov o'g'lining shu yil mart oyida uyali telefon ta'mirlashni o'rganish uchun Andijondagi qarindoshi yoniga borgani, 31 may kuni esa O'zbekiston huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingani, muntazam qiynoqlar natijasida esa o'g'li 20 kun hushsiz yotganini, keyin yana qiynoqlar ostida aybiga iqror qildirilganini aytadi.
26 mayda inaga shu portlash bo'lgandan keyin buni ina 31 mayda ushlab turib, artkirib, sen portlatgansan, bolalarga nima kerak? Sende yine bunu artkirip, urup, yiymekim komediyatken poşkasımın ciger işlemeyi. Ancak o bu reanimasyon balnisede bunu körgen adamlar var. İnerken urup, tepi boynuna koyduruyan kolları sinik etken dedi, tilingen dedi kolları.
Taci Ahun Yasin Ahunov'nin aytishicha bir necha oylik tergovdan so'ng Chirchiq sudi uning o'g'liga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 13-ta moddasi bo'yicha aybdor deb topib, uni 18 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqaradi. Dilshodbekning yaqinlari advokat vositasida mazkur hukm yuzasidan apellyatsiya arizasini berganliklarini, ammo o'zbek rasmiylari uni sudga kelishini ta'minlay olmayotganini aytmoqdalar. Dilshodbekni 29-oktyabr kuni Toshturmada oxirgi marta ko'rgan va 45 daqiqa suhbatlashgan rafiqasi Barchinoy erining aybsiz ekanligini aytadi.
Advokat yordami bilan ash sud raisidan ruxsat olib ko'rganman Toshturmada. Qo'lida hukmi bor edi ekan, bu hukmda hech qaysi bolani tanimayman dedi. Atak undan keyin men hukm bilan tanishib chiqdim. Endi u hukm bo'yicha shu O'zbekistonda hamma shu terroristlar bilan aloqada bo'lgan, telefonda gaplashgan, endi bular uyushtirgan bo'lgan to hukmda nimasi bo'yicha. Lekin men bularni hech qaysinisini tanimayman deb shuna dedi. Bu bilan to'rtta odam sudlanganda, ashlarni ham sud zalida ko'rganman, lekin men ularga hech qanaqa aloqam yo'q. Tam chegaralarni buzib o'tgan degan, men chegaralarni ham buzib o'tgan emasman, men bu ishlarda qo'lim yo'q degan.
Barchinoyning aytishicha, Toshkentdagilar Dilshodbekning Andijon qamoqxonasiga olib ketilganini aytsalar, Andijondagilar uning Toshkentdan olib kelinmaganini ta'kidlashdan charchamayaptilar.
Qaynam bilan bular Toshkentga borsak, Andijon turmaga ketdi dedi. Andijon turmaga 2-3 marta bordik, yetib kelmadi bizga dedi. Hatto spetsialda boshlig'i bilan, turmaxonaning zamnachalnigi bilan ham kirib gaplashib chiqdim. Yo'q, bizga kelmagan dedi. Bir ketgan bo'yicha qaytib kelgan yo'q dedi. Posolstvoga borib, posolga murojaat qildik, oblastnoy sudga yana bordik. Keyin Guinga borishga majbur bo'ldim. Shu Guindagilar bilar deb Guinga borib, ash yerdan surishtirsak, SNBga yana tergovga olib ketishdi Andijon SNBga deb shuna dedi. Shu bo'yicha ashi yana yo'qda.
Barchinoy erining namozxon yigit bo'lganini e'tirof etadi. Ayni paytda uning hech qanaqa diniy oqimlarga qo'shilmaganini, o'zbek tergovchilari tuhmati qurboni bo'lganini, ayblov xulosasida aytilganidek, xorijiy mamlakatlarga, xususan Pokistonga mutlaqo chiqmaganligini aytadi. Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarov ham Dilshodbek Yasin Oxunovning pasportida uning Pokistonga chiqqani haqida biror bir qayd yo'qligini, O'zbekistonga esa mutlaqo legal ravishda o'tganini va u yerda mutlaqo qonuniy yashaganini ta'kidlaydi.
Andijonda haligi 25-26 maydagi portlashlarga aloqador deb turib, buni ham bu ishga qo'shib tashladi. Lekin bu ishda bu balani aybi yo'q. Ustachilikda o'rgangani borib, Andijonga propiska qilib, bitta xonadonga pasportini qonun doirasida yashagan. Sud protsessida bunga 13 moddani qo'yib, go'yo bu Keriz Rossiya orqali Pokistonga borib, ashu portlatish usullarini o'rganib kelib, boshqa degan ayblarni qo'yapti. Pasportida Pokiston Rossiyaga chiqqanligi to'g'risida hech qanaqangi belgi yo'q.
Azimjon Asqarov qirg'izistonlik mahbusning daragi chiqmayotgani sabablariga to'xtalar ekan, bu o'zbek rasmiylari tomonidan Dilshodbek Yasin Oxunov apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasidan voz kechish uchun qilinayotganiga ishonch komil ekanini aytadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan Dilshodbek Yasin Oxunov borasida birorta ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Bozorqo'rg'onlik Maqsudaxon ayaning o'g'li Dilshodbek taqdiri bo'yicha O'zbekiston prezidentiga yozgan murojaatnomalari nusxalari O'zbekiston bosh prokurori va Oliy Majlis deputatlariga ham yuborilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Biroz muqaddam O'zbekiston Markaziy Osiyoning yagona elektr tarmog'idan chiqishini e'lon qilgan edi. Toshkent rasmiylari o'z qarorini Sovet ittifoqidan qolgan bu tarmoq allaqachon eskirgani va ishonchli emasligi bilan izohlagan. Agar bu amalga oshsa, Tojikiston va Qirg'izistonning ayrim viloyatlarida elektr taqchilligi yuzaga kelishi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining yuqori lavozimli rasmiysi Xusrav G'oyibov O'zbekiston rasmiylari qarorini qo'shni davlatlarga bosim o'tkazish maqsadida qabul qilingan siyosiy chora deya baholadi.
Hamchunin ixtiyomiy siyosiy shoriy hamsoya arzobi mekunim. Albatta har yak kishvar huquq dorad ki tarin yo'g'on sozishnomaqoy bayni davlati.
Biz buni qo'shni davlat tomonidan ko'rilayotgan siyosiy chora deb bilamiz. Har bir suveren davlat hukumatlar aro kelishuvlarda ishtirok etishi yoki undan chiqish huquqiga ega ekani haqida gapirishga hojat yo'q. Biroq hozirgi zamon xalqaro normalari boshqa davlatlar manfaatlariga zarar yetkazadigan siyosiy qarorlarni qo'llab-quvvatlamaydi, dedi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning yagona elektr tarmog'ida muhim a'zo hisoblanadi. Boisi Qirg'iziston o'zining Jalolobod viloyatidan O'sh va Botken viloyatlariga elektr quvvati uzatishda O'zbekistonning elektr liniyalariga qaram. Ayni paytda Qirg'iziston va Tojikiston qish faslida O'zbekistondan elektr sotib oladi. Qish faslida elektrga ortgan talabni qondirish uchun Tojikiston Turkmanistondan sotib oladigan 1.2 milliard kilovatt-soat elektr ham O'zbekistonning elektr liniyalari orqali o'tadi. Tojikiston Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lmagani uchun O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'idan chiqishi Tojikistonni hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan elektr quvvatidan mosuvo bo'lishini anglatadi. O'zbekiston rasmiylari Markaziy Osiyoning yagona elektr tarmog'idan chiqish qarorini Sovet ittifoqidan qolgan bu tarmoqning eskirgani va ishonchli emasligi bilan izohlagan. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumatı mamlakatning elektr tarmog'i tizimiga 1 milliard dollardan ortiq sarmoya yotqizgan va mamlakat janubini elektr bilan ta'minlashda qo'shni davlatlarga qaramlikdan qutulgan. Qirg'iziston elektr tarmoqlari shirkati direktori o'rinbosari Murod Durusaliyev 1 dekabr kuni ozodlikka bergan intervyusida O'zbekiston Markaziy Osiyoning yagona elektr tarmog'idan chiqqani haqida ma'lumot olmaganini aytdi.
Hozirgacha bunday informatsiya bizga kelgan yo'q. Bizdan Centralniy dispetcherskiy slujbadan hozirgina men so'rashdim.
Hozircha bizga bunday ma'lumot kelmadi. Hozirgina markaziy dispetcherlik xizmati bilan so'zlashdim, biroq hozirgacha bu haqda ma'lumot olmadik, dedi Qirg'iziston elektr tarmoqlari direktori o'rinbosari Murod Durusaliyev. Shuni eslatib o'tish joizki, hozirga qadar Markaziy Osiyoning yagona elektr tarmog'iga Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zo bo'lgan. Turkmaniston 2003-yilda bu tarmoqni tark etgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Avesta Research tahliliy markazi ma'lumotiga asoslanib, axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yil oktyabr oyida Toshkent shahrida uy joy narxi bir oz arzonlagan. Ammo oddiy o'zbekistonliklar, qo'shimcha daromadi bo'lmagan va oylik maoshga yashaydigan oilalar hali hanuz uy sotib olish qurbiga ega bo'layotgani yo'q, dedilar. Ularning ba'zilari bilan hamkasbim Hasanjon suhbatlashdi.
Avesta Research tahliliy markazi ma'lumotiga ko'ra, sentyabr oyida Toshkent shahrida foydalanib kelingan 1 kvadrat metr uy maydoni o'rta hisobda 595 AQSh dollarini tashkil etgan. Oktyabr oyida esa o'rtacha narx 12 dollarga pasayib, 1 kvadrat metr uy maydoni 583 dollarini tashkil etgan. Ko'chmas mulk oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi shirkat vakili Toshkentda uylar narxi oldinroq pasayganini, hozirda narxlar yana ko'tarila boshlaganini aytdi.
Narxi tushdi, o'tgan yil tushdi. Bu yil maydan boshlab 10% oshdi mayda. Keyin yana sentyabr, oktyabrda yana где-то 2-5% oshdi. 2007-yil nisbatan o'sha yildan tushgan, lekin hozir o'sganda yana mana bu yilda ichida.
Shirkat vakilliga ko'ra, hozir poytaxtda o'rtacha 100 kvadrat metrli uy narxi qayerda joylashgani va uy holatiga qarab 100-150 ming AQSh dollarini tashkil etmoqda.
Uyga qarab, panelimi, kirpichimi, unga remontlar, remontsiz. Uchxonalik mana markazda где-то 130-140 ming dollar. 150 minggacha o'sha desak bo'ladi, mana 3-4 xonalik. Endi srednim 100 kvadrat. Toshkentda eng qimmat rayon Mirobodman, Mirzo Ulug'bek.
Toshkentda turar joy binolari qurish va sotish bilan shug'ullanuvchi boshqa bir shirkatning vakili 2009-yil boshida uylar narxi biroz pasaygani haqidagi ma'lumot to'g'ri ekanini tasdiqladi.
Bahorda tushdi narxlar, hozir sal ko'tarilib qolgan. Bahorda yaxshigina tushib ketdi. Bahorda misol uchun 10 minglik bir xona, 2 xonali uy olsangiz bo'lardi shahar chetidan. Hozir shahar chetidagi uylar yana ko'tarilib qolgan, 17 ming 18 mingga chiqib ketgan 2 xonali uylar. Где-то 40-50 kvadrat ketganda, 40-50 kvadrat.
Ko'chmas mulk oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi shirkat vakili Toshkentda uy joy narxi ko'tarila boshlaganini, uyga bo'lgan talab osha boshlagani bilan izohladi.
Endi krizis ko'p hamma joyda, o'shanga sababi tushganda spros yo'q-da, o'shanga. Hozir spros yana ko'paygan, uni o'zi ko'tarilyapti yana.
Toshkent shahrida uy narxlari 2007-yilga qaraganda ancha pasayganiga qaramay, ko'pchilik qo'shimcha daromadi bo'lmagan, faqat oylik maoshlarga yashaydigan oddiy fuqarolar uchun uy sotib olish orzu bo'lib qolmoqda degan fikrda. Toshkentda xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan fuqarolardan biri bu fikrga qo'shiladi.
Qurib yetmaydi, chunki nima desam bo'ladi, o'zi ro'zg'ordan ortmaydi, topayotgan puli. Endi olish mumkin biznesmenlar. Ishbilarmonlar, o'sha kimiki firmasi bo'lsa, uy firma ham yaxshi yurayotgan bo'lsa agar, ular sotib olishi mumkin. Uylarni narxini hayotda baland. Shaharda nima qiladigan bo'lsak, to'g'ri gap o'sha 120 ming, 150 mingga ham boradi. Endi mana o'sha chekkaroqlar 30 ming, 35 ming, 40 mingga to'g'ri, endi remontiga qarab. Endi oylikka yashaydigan odammi, yotoqxona aytadigan bo'lsam, uy olib vatanga bo'lish imkoniyati yo'q. Chunki ro'zg'ordan bola-chaqasidan ortirolmaydi. Oddiy mana o'zimdan qiyosda men oyiga masalan 500 ming topaman. Endi 3 kishimiz oilada. Endi men ijarada turaman. Shuning uchun yetkazishimcha qiyinroqdi. Turmush o'rtog'im hozircha farzandimga qarayapti, endi ta'limali yosh. 100 dollar to'layman oyiga ijaraga. Men xarajatlar faqat svet bilan o'sha telefonga to'layman. oylik yashaydigan qo'shimcha oz-moz odamlardan daromad keladigan odamlar uy sotib olishga qudrat yetmaydi, chunki uylar narxi nihoyatda baland.
Deydi Toshkentda xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan fuqarolardan biri. Ayni paytda O'zbekistonning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Samarqandda ham kvartiralar narxi oshmoqda. Ko'chmas mulk biznesi bilan shug'ullanuvchi shirkatlardan birining vakili narx oshayotgani sababini Samarqandda uylar buzilayotgani uchun kvartiralarga talab ko'paygani bilan izohladi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishiga Rossiyadan telefon qilgan asli qoraqalpog'istonlik Kenjaboy Jumanyozov ayni eshitirishda so'zlayotgan hamyurtlarning gaz va chiroq yo'qligi haqidagi murojaatlariga munosabat bildira turib, o'tgan yil qishda uning o'zi bilan sodir bo'lgan bir voqeani so'zlab berdi. Ma'lum bo'lishicha, u yashaydigan tuman ichki ishlar boshqarmasi uni gaz haqini to'lamagani uchun 3 oyga hibs qilgan.
Kecha aytdi, farg'onalik yotda kishi aytdi, O'zbekiston jannat dedi. O'zbekiston qanaqasiga jannat u? Savdogarlarga boy bo'lsa, boy badavlat bo'lsa, shunga jannat. Ha, mana kambag'al bular bor-ku, past fuqarolar. Shular uchun jannat emas. Mana bizda Qoraqalpog'istonda hamma joyda shu. Gaz, svet, umuma yo'q deganingiz bo'ladi. Bor joyda bor, yo'q joyda yo'q. Daji o'tin, ko'mir degan narsaning o'zi yo'q. Oyiga $200 oylik bor deyapti. Qog'ozda yoziladi u. Hech kim uni olayotgan odam yo'q. Shunda bizda ham shu. Qoraqalpog'istonda ham shu. O'tgan yili men o'zim nimasi bo'ldim, qurbon bo'ldim. Men gazga to'lamaganman, qarz ko'payib ketgan, menga yana pensiya mindirib olishganda. To'lamaganligim uchun 3 oyga qamab qo'yishdi.
Gaz bilan svetga to'lamaganingiz uchun qamab qo'yishdimi?
Shtrafni ham to'ladim, o'tirib chiqdim. Gazga pul to'lamaganingiz uchun deb. Qarzingizni uzmaganingiz uchun deyaptida.
Endi sud bo'ldimi, hukm bo'ldimi yo hibsxonada o'tirdingizmi?
Ha, yopiq sud bo'ldi. Yopiq. Ne, bir marta emas, ikki marta emas, ogohlantirishganda bizga. Men yo'qman-ku, men uyda bo'lmaymanda. Yiliga bir marta uyga boraman.
Oilangiz yashayaptimi o'tda uyingizda?
Ha, yashayapti.
Ular endi gazga pul to'la olmagan.
Gazga pul to'la olmagan. Nafaqadan o'tib turgan, bu nafaqa beradigan pochta uni ko'pisini o'tkazmaganda, uni ko'tarib ketgan. Shunaqa bo'lgan.
Qoraqalpog'istonlik Kenjaboy Jumanyozov fikrlari edi. Demak, uning so'zlariga ko'ra, o'tgan yil qishda tuman ichki ishlar boshqarmasi gaz haqini to'lamagani uchun uni 3 oyga hibs qilgan. Namangan viloyatidan telefon qilgan suhbatdoshimiz ham kuni kecha havoga uzatilgan erkin mikrofon eshitirishda so'zlagan Qo'qonlik tinglovchi Akram Vohidov fikrlariga munosabat bildirdi. U o'zi va yon berisida yashayotgan 20 ga yaqin oilaning bugungi ahvolini bir-biriga qiyoslab kelgan xulosalarini tilga oldi.
Qiynalib qoldi, mana bitta o'zbek xalqi o'rtacha me'yorida eng qambag'alini uyida bitta ena bola sigir bo'lish kerak, sigir. Ertalab sut qatiq ichish kerak. A bitta bir tuxum yeyish kerak, 6 dona tovuq bo'lish kerak. Tovuqdan tuxum olib, bir tuxum qovur yeyish kerak. Mana to'rt tomonimdan bir tuxum uyda mol yo'q, qo'y yo'q.
Shunchaligiga tushib qolganmi mana mahalla? Qaysi mahallada turasiz? Ayta olmaysizmi?
Namanganda turaman. Qo'shnim bir 20-30 tasini bilaman. Mahallasida mo'li bor, qo'yi bor odam yo'q, tovuqi bor odam bor, bir qo'shnimizniki. To'g'ri, bitta yarimta mo'li, men eng qambag'al odam o'rtacha me'yori yashash tarzini aytmoqchimanki, kamida demoqchiman, hozirgi kunda mana shuni kunimizda bitta ena bola sigir, to'rtta qo'y, oltita tovuqi bo'lish kerak. Bitta eski bir Jiguli-mi, Moskvich bo'lish kerak. Hamma xonadonda mashina yo'q-ku. SSR paytida bunaqasi uyda 10 ta mo'li bor bo'lgan. 20 ta qo'y yetaraganmiz. Men o'zimiz uyimiz 4-5 ta buqa bo'lgan. Boqqanmiz. Hozir unaqa narsa yo'q. 40 litr, 40 litr yog'li bo'lgan. Hozir bir bakarashka yo'q bor. Hozir boyvachadan 5 litrli bakarashka yo'q oladi. Qoplab uni olish yo'q. Kiralab uni olamiz. misolda shunchalik bir o'zbekistonni jannat vagon bo'lsa jannat vagon bo'lsa man o'zimni o'ylamayapman xalqni o'ylayapman vatanni o'ylayapmanda o'shanga aytamanki bizda boylik biz nihoyatda biz bir farovon yashashimiz kerakda yangi prezident bo'lgan paytda paxtamizdan bir yillik daromaddan 3 yil yashaymiz degan paxtani o'zidan yer osti yer usti boyligini umuman gapirmasa bo'ladi gaz svet suv hammasi bizdan chiqadi mevalar boshqa narsalar man rossiyaga bordim boshqa yoqlarga bordim lekin beysingari jannat maqom joyi yo'q lekin lazzatini kim topyapti bilmaymizda xalq qiynalyapti xalq to'g'ri bir chiroyli haqiqatdan hayot yaxshi ko'rinishdan chiroyli lekin ko'pchilik o'yda chichqonlar hassa tushadida hammasi aytmoqchi emasman boylar ham bor yashitganlar ham boru lekin 90% odam pishdi sindi qisqasi
namanganlik tinglovchimiz munosabatlar edi erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz aslini olganda qo'qonlik akramjon akaning fikrlari juda ko'pchilik tinglovchilar orasida munozara uyg'otdi aftidan ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilgan ko'plab tinglovchilarimiz ana shu kishining fikrlariga o'z e'tirozlarini bildirdi qashqadaryolik abdulla aka ham so'zlarini ana shu tinglovchining fikrlariga munosabatdan boshladi uning fikricha shu kunlarda o'zbekistonda asosan farg'ona vodiysi hamda xorazm viloyatida aholining kundalik turmushi boshqa viloyatlardagiga qaraganda ancha og'ir kechmoqda
fikrlarga endi qo'shilmaymanda boyagiday bizaga hamma yaxshi yashaydi deb fikr bildirdilar faqat noliysizlar dedilarda endi buni millionlar tashqariga chiqib ketgan o'zbekistonliklar nima qilib turibdiku isbotlab turibdiku u kishiga ozroq bo'lsa ham bir vijdon bo'lsa bir nima bo'lsa edi bu gaplar gapirmaydilar demoqchimanda endi ozodlik radiosi manga o'xshagan oddiy xalq fikrini ko'p aytadida to'g'rimi yo'qmi har kim o'zi uchun javob beradi misol uchun man gapiryapman so'zim uchun man javob beraman aytmoqchimanki shunday xulosaga keldimku endi shunday insonlar borligidan odam bir xafa bo'lib ketadida bir xolis fikr bildirsalar ham unchalik bo'lmay ketdida o'zbek xalqi yaxshi yashayapti degan bir noto'g'ri xulosada buni oddiy o'zbekistonliklar ham biladida yosh bolalar ham
abdulla aka balki rostdan ham masalan qo'qonda hayot yaxshidir balkim u kishini oilasida ahli mahallasida haqiqatdan hayot yaxshidir u kishi aytgandaqa to'kisdir shunaqa bo'lishi mumkin deb o'ylamaysizmi
yo'q man teskarisida o'ylaymanda mana shu vodiy 9 million aholini tashkilladi uchta viloyat to'yga borib kelgan odamlar bor mana shaxyorlar bor ani sharoitini so'raymanda bizanikidan 5 battar deydi mana vodiy bilan xorazmni aholisinida ularga nisbatan yaxshi yashayapmizda turmush darajamiz yuqoriroqda endi ularga nisbatan endi o'zbekistonni endi 70-80% ham bo'ladi 50% man o'zimni qishlog'imni hayot bilan bilaman birovga bir kilo go'sht oldi yemayotgan insonlar borda demak ularga bizaga 50% bo'lsa ularga ko'proq demoqchimanda vodiyga bunaqa insonlar
erkin mikrofon eshitishning navbatdagi qahramoni ham qashqadaryolik u ozodlik to'lqinlarida berilayotgan dasturlarimiz haqida o'z munosabatini bildirib ba'zi takliflarni o'rtaga tashladi
shu Davron Hasanovni qo'shiqlari ijodlari to'g'risida mana shu eshittirish beringlar programmani har doim bitta bitta qo'shig'ini qo'yinglar demoqchiman chunki u odamni anchadan beri qo'shiqlarini eshitaman Davron Hasanovni keyin ozodlikni ko'p 25 yildan beri eshitaman man ashaddiy muxlisiman shu ozodlikni oldin mehimdagi jurnalistlar yaxshi olib borar edi azizgulla orol olib borar edi eshittirishdi hozir ancha vaqtdan beri chiqmay qoldi u kishi shular haqida ma'lumot bersangizlar o'zlari to'g'risilarizda keyin jamiyat va qonun har haftaya bir marta mana shuni chiqib eshittirishlariz borku
2 haftada bir juma kuni berilardi ha
mana shuni endi har hafta bir marta beriladigan qilib qo'yishga demoqchimanda eshittirishda
yana qanaqa takliflaringiz bor qanaqa mavzularda eshittirish berganimiz ma'qul o'zbekistondasiz mana shart sharoitni ko'ryapsiz shundan kelib chiqib masalan biror biz tilga olmayotgan qolib ketayotgan mavzular bo'lsa aytsangiz biz xursand bo'lardik
sizlar qolib ketayotgan narsa birinchi ochyotgan mana shu ko'zga ko'ringan mana shu san'atkorlar mana shu Davron Hasanovga o'xshaganlar keyin shoirlar mana bu rov parkini she'rlari bor edi mana shu she'rlar kam eshittirish beryapti mana shularni eshittirish berib tursangizlar
ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga sim qoqqan qashqadaryolik tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz marhamat agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa ozodlikka qo'ng'iroq qiling muxbirlarimiz sizning xizmatingizga shay turibdi
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor +420 602 612 713 raqamiga sms yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni kechki dasturimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.